Jaunais noturības un ilgtspējas trasta fonds papildinās starptautiskā valūtas fonda instrumentu klāstu, īpaši koncentrējoties uz ilgtermiņa struktūrāliem izaicinājumiem. Starp tiem var minēt klimata pārmaiņas un gatavību iespējamām jaunām pandēmijām, kurām ir nepieciešama nopietna politiska risinājuma. Sagaidāms, ka jaunā trasta fonda savāktie līdzekļi, sākumā aptuveni 45 miljārdi ASV dolāru, būs pieejami aptuveni 3/4 no visām starptautiskā valūtas fonda dalībvalstīm. Īpaši uzmanība tiks pievērsta nabadzīgākajām un attīstības valstīm. Kā paziņoja Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktora Kristalina Georgieva, galvenais mērķis ir pārdalīt līdzekļus no bagātākajām valstīm nabadzīgākajām, tādējādi veicinot visas pasaules ekonomisko atlapšanu pēc COVID-19 pandēmijas.